нашиот најголем непријател во вакви ситуации.
Па никош армику ме имавно кто ситуата. Андај убајтирје башкмошатарве та ми чето руаин джак втосин дhe ту лејоин органеве та рендит то крујен пунан e тюре. Ndërко Ministrisa Punëve të Brëndshme dhe të gjitha organeve kompetente të sigurisë u bëjmë thirje që të zbulojmë se kush fshihet pas këtyre kërcënimeve. Thot për Radion Evropa e Lirë, Luka Pavçevic, kryetar i Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme. Ndërko nga Ministria e Punëve të Brëndshme kanë theksuar se bëhen hetime për alarmet e bombave, duke e nënvizuar se ky dikaster tani më ka arritur deri tek informacionet e pare se për ku janë dërguar postat elektronike. Nike që shkollat e mesme i kanë pranuar për vendosjen e bombave. Nga ana tjetër, Zlate Dimovski, ligjërues në Fakultetin e Sigurisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se shumë vështirë mund të zbulohen kryerësit e kësaj vepre. Dimovski thekson se njëra anë e medaljonit është fakti se për fatë mirë këto lajmërime ishin të rrejshme, por ana tjetër e medaljonit, thekson ai, tregon për mos funksionimin e sistemit. Dimovski, si ekspert i sigurisë, njëherë është dhe prind i një gjimnazisti, thekson se me rëndësi të veçantë është që institucionet sa më parë të zbulojnë se kush është armiku i padukshëm që kërcënon sigurinë e gjeneratave më të reja. Nëse kemi të bëjmë aktivitete terroriste, pra nëse duan të krijojnë trazira dhe eliminim eventual të pushtetit politik, kjo është padyshim ajo që do të arrihet. Kjo është një ranë e medaljes. Qëllimet e tjera do të ishin çorientimi i të gjithë sistemit, krijimi i frikës dhe krijimi i panikut në institucionet e sistemit. Ky është qëllimi i grupeve ekstremiste që kanë si qëllim përfundimtar, thot Dimovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Miliardiri Elon Musk ka përmbyllur marrëveshjen prej 44 miliard dollarësh për blerjen e platformës sociale Twitter. Mediat raportuan se menjëherë pas kësaj, Musk ka pushuar nga puna disa zyrtarë të kompanisë, përfshirë edhe shefin e Twitterit. Hull City Sjell, Dorontina Baftiu.
Njeriu më i pasur në bot, Elon Musk, ka kompletuar blerjen e kompanisë Twitter, raportuan mediat në Shtetet e Bashkuara. Marrveshja është në vlerë prej 44 miliard dollarësh. Ai shkroi në Twitter se zogu është liruar, një referencë për logon e kësaj kompanie, por si duket edhe për dëshirën e tij që kjo kompani të ketë më pak kufizime lidhur me përmbajtjen që postohet në të. Me përmbylljen e marrveshjes merr fund edhe saga gjyqësore, pasi Twitteri kishte iniciuar një rast në gjykatë me qëllim që ta detyronte miliarderin që t'i përmbahet marrëveshjes së blerjes së kompanisë. Twitter ende nuk e kanë konfirmuar përmbylljen e marrëveshjes, por një investitor në këtë kompani i tha transmetuesit britanik BBC se marrëveshja është finalizuar. Musk ka qenë kritik i politikave të Twitterit dhe lajmi se ai ka blerë këtë platformë të rrjeteve sociale është pritur me ndjenja të përzierë nga përdoruesit dhe punëtorët e Twitterit. Miliarderi megjithatë ka thënë se ai dëshiron që të parandalojë që kjo platformë të bëhet vend për përhapjen e urrejtjes dhe pikpamjeve ndarëse. Ai dëshiron të ndryshojë algoritmat që përcaktojnë se si përmbajtja u paraqitet përdoruesve të Twitterit. Musk ende nuk ka ofruar detaje se si do t'i arrijë këto qëllime. Ai ka paralajmëruar se do të shkurtojë numrin e punëtorve, duke lënë vetëm afër 7500 punëtor. Të enjtën ai po ashtu tha se nuk do ta blej kompaninë për të fituar para, por për të ndihmuar njerëzimin, të cilën e dua. Përveç shefit ekzekutiv, Parag Agrawal, po ashtu raportohet se nga puna janë pushuar edhe shefi financave dhe ai për çështje ligjore dhe politika. Sipas raportimeve, Musk ka akuzuar këta persona se kanë mashtruar atë dhe investitorët e tjerë të Twitterit lidhur me numrin e llogarive të rame në këtë platformë. Musk më herët ka paralajmëruar se do të rikthejë disa prej llogarive të bllokuara në të kaluarën, përfshirë atë të ish-presidentit amerikan Donald Trump, që u përjashtua nga Twitter pasi mbështetësit e tij sulmuan Kongresin amerikan. Përmbyllja marrëveshjes vjen disa muaj pas përplasjes mes Twitterit dhe Musk. Miliarderi më 4 prill njoftoi se dëshironte të blinte 9.2% të aksioneve të kompanisë, duke bërë atë aksionarin më të madh. Por ai u tërhoq nga blerja e kompanisë në minutat e fundit pasi ndryshoi ofertën. Pas një jave, dy palët u pajtuan për çmimin, por në javët në vijim Musk shprehu dyshime, duke deklaruar publikisht se numri llogarive të rame në këtë platformë ishte shumë më i lartë se shifrat e paraqitura fatura nga Twitteri, më tejt korrekt, Musku tërhoq nga marrveshja duke thënë se Twitter e kishte mashtruar atë duke i ofruar informacione të gabuara. Por vetëm 4 ditë më vonë, kompania e paditi atë duke kërkuar nga gjykata që të detyronte miliarderin të mos tërhiqej nga marrveshja për blerje. Shumica ekspertëve ligjor argumentuan se Twitteri do të fitonte betejën në gjykatë dhe më 4 tetor, një muaj para se të niste gjykimi, Musk njoftoi për planet se do të vazhdonte me përmbylljen e marrveshjes për blerjen e kompanisë me çmimin që kishte premtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u kërkoi sot liderëve bosnjak që të punojnë së bashku për ta sjellë vendin më afër antarësimit në Bashkimin Evropian. Bosnia aplikoi për të antarësuar në BE në vitin 2016, por liderët e saj nuk kanë bërë pothuajse asgjë për të nisur reformat që u përcaktuan si të nevojshme për përparim në rrugën drejt BE-s. Von der Leyen u kërkoi liderëve të presidencës trepalëshe të mblidhen për ta kthyer Bosnjën, një vend që popullsia së cilës mbështet antarësimin në BE, në një shtet të ëndrave të të rinjve. Dera e Bashkimit Evropian është e hapur, ju lutem shfrytëzoni rastin dhe shfrytëzojeni këtë ftesë dhe kjo tashmë varet nga ju, u tha ajo politikanëve dhe aktivistëve të shoqërisë civile gjatë një vizite në Sarajevë, pjesë një turi në vendet e Ballkanit Perëndimor. Komisioni Evropian rekomandoi këtë muaj që Bosnjës të jepet statusi i kandidatit me kushtin që ajo të përforcojë demokracinë dhe të ndërmarrë hapa të tjerë të nevojshëm. Ushtria Ukrainase tha se Rusia po grumbullon trupa në anën e djathtë të bregut të lumit Dnjepër, teksa të dyja palët po bëhen gati për atë që mund të jetë betejë kyçe për qytetin jugor Ukrainas të Hersonit. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura Ukrainase tha sot se Moska ka dërguar deri në 1000 ushtar shtesë që i ka mobilizuar së fundi për të mbushur radhët pas humbjeve të pasuara nga kundërofensiva ukrainase në rajonin e Hersonit. Komanda e forcave pushtuese ruse në mënyrë që të shmang panikun në mesin e personelit të saj, po tenton me të gjitha mënyrat që të fshehë humbjet në mesin e ushtareve të saj, tha shtabi i përgjithshëm përmes një deklarate. Ukraina ka vazhduar ofenzivën e saj për rimarrjen e rajonit të Hersonit dhe kryeqytetit rajonal me po të njëjtin emër që forcat ruse pushtuan në ditët e para të luftës që Moska nisi më 24 shkurt. Forcat ukrainase kanë rrethuar Hersonin nga Perëndimi dhe po sulmojnë forcat ruse që gjenden në anën e djathtë të bregut të lumit të Dnjepër. Hersoni, që është një prej 4 provincave të shtuara pjesërisht që Rusia pretendon se i ka aneksuar, është rruga e vetme toksore që çon drejt gadishullit të Krimes, të cilin Rusia e aneksoi palitshë më 2014. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.